kääntäkäämme me sitten toiseen Mooseksen kirjaan lukuun 20 jakeeseen 8. Tänään siis jatketaan saarnasarjaa 15 osa Eksoduksesta, toisesta Mooseksen kirjasta. Luen tekstin ja rukoilen sitten alkuun. Muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä teet työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Älä tee silloin mitään työtä, älä sinä, älköön poikasi tai tyttäresi, palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi, älköönkä alueellasi asuva muukalainen. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi sapatin päivän ja pyhitti sen. Rakas taivaallinen Isä, taivaan ja maan luoja, pyydän, että et päästä meitä tänään vähällä. Näytä sinun pyhyytesi kirkkaus niin, että meidän nautinto, onnellisuus Kristuksessa kasvaisi täyteen mittaansa. Pyydän tätä Jeesuksen nimessä. Aamen. Yläasteen lopulla me muutettiin suureen rintamamiestaloon, vanhaan 40-luvulla rakennettuun taloon Tampereen Rautaharkkoon. Talo oli toiminut muun muassa kyläkauppana ja siinä oli laskutavasta riippuen siis 7 tai enemmän huonetta, 3 vessaa muun muassa ja suuri puutarha, jossa oli marjapensaita ja omenapuita. Ja niin kuin nyt usein käy, niin vasta myöhemmin osaa arvostaa sitä, mitä silloin oli. Teini-ikäisestä Tommista yhteiset juhlat puutarhassa pihalla ei ollut oikeastaan mitään erityistä. Piti päästä kaupungille tai sisälle pelaamaan tietokonetta tai katsomaan telkkaria. Nyt jos olisi mahdollista, niin pitäisin juuri todennäköisesti suuret puutarhajuhlat sillä pihassa. Ollaan kyllä käyty katsomassa, se talo on hyvässä kunnossa ja siinä aina vähän haikailee sinne, kun siitä menee ohi. Se oli juuri sitä varten tehty se piha, semmoisia juhlia varten. Mikä teini-ikäisen Tommin mielestä, mikä hänen luontainen reaktio oli näihin puutarhajuhliin? Siinä missä uudelle Tommille yhteinen juhlakokoontuminen opetuksineen, yhteislauluineen, palvelutehtävineen, rukouksineen olisi ravitseva, niin vanhalle Tommille se olisi ollut jotain, mitä pitää vain suorittaa alta pois. Yhdessä laulaminen olisi ollut outoa, erilaisten ihmisten tapaaminen pakollinen paha, totuudellisten opetusten kuuntelemisen olisi ollut vain ärsyttävää vanhasta Tommista, oman vajavuuden paljastuminen olisi ollut pelottavaa ja toisten palveleminen ilman palkkaa vain väsyttävää. Kysymys kuuluukin, innostummeko tänään ajan erottamisesta Herralle sunnuntaisin, vai onko Jumalan ylistäminen syvällä sisimmässämme tylsää? Ja se vaikein kysymys, onko Jumala itse asiassa mielestämme tylsä? Olen otsikoinut tämän päivän saaran nimellä, säännöllinen ajan erottaminen Herralle ja kokoontuminen yhteen on käsky pyhitykseen, syvään lepoon ja juhlaan Herrassa. Ja täten julistan sodan sitä vanhaa Tommia vastaan, jos hän vanha Tommi voisi tulla tuohon ikkunan taakse ja kurkistaa tänne sisään. Ajattelisi, että tuo touhu tuolla on itse asiassa kaukana siitä maukkaasta elämästä, johon hän haikailee. Ja liity kanssani tähän sodan julistukseen vanhaa minäsi vastaan. Katsotaan siis ensimmäisenä, kuinka sapatti käsky on käsky syvään pyhittävään seikkailuun, syvään pyhitykseen Herrassa. Jae 8. Muista pyhittää lepopäivä. Ja myöhemmin toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 31, jakeessa 12. Herra sanoi Moosekselle, puhu israelilaisille näin, totisesti pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme minun ja teidän polvesta polveen, jotta tietäisitte, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Heidän piti siis muistaa pyhittää sapatti, mutta toisaalta hänen läsnäolonsa, hän on se, joka pyhittää. voi tehdä ihmistä pyhäksi, Jumalalle kelpaavaksi, erotetuksi. Vaikka kuinka erottaisin sapatin muista päivistä, en muuttuisi yhtään pyhemmäksi. Tietyn ajan pyhittäminen on perustavanlaatuisesti sidottu siihen, että hän pyhittää meidät. Hän tekee sen pyhittävän työn. Jumalan täytyy siis pyhittää sinut. No, pyhittyminen oli aina pyhittäytymistä siis Herralle, erottautumista Herralle, Herran eteen menemistä, jota edelsi sitten tietynlaiset pyhittymispuhdistussäädökset. Kun menemme Herran eteen, käännämme hetkeksi selkämme muille asioille, niin kuin näiden säädösten tarkoituksena oli tehdä. Mutta tapahtuu samaan aikaan jotain muutakin. Samaan aikaan, kun erottaudumme, menemme Herran eteen ja käännämme selkämme toisille asioille. Mitä tapahtuu? Kun pappi pyhitti itsensä seremoniallisesti ja saattoi sitten käydä pyhän Jumalan eteen, ja nyt hän tulikin takaisin sinne kansan keskuuteen, niin hän toi pyhyyden läsnäolon jollain tavalla mukanaan sinne kansan keskuuteen. Helpoin tapa ehkä ymmärtää tämä on muistaa se, mitä Moosekselle tapahtuu, kun hänen kasvonsa loistaa, kun hän tulee sieltä Siinain vuorelta Herran pyhyyden läsnäolosta. Hän tuo sen pyhyyden itse asiassa mukanaan sinne kaikille. Meitä käsketään siis säännöllisesti tulemaan Herran kasvojen eteen, pyhittämään aikaa hänelle. Ei enää seremoniallisesti pesten itseämme suihkussa. Saa tietysti käydä suihkussa ennen kuin tulee, se on hyvä asia. Vaan miten? 3. Mooseksen kirja, luku 20. Miten me erottaudumme? Jae 8. Noudattakaa minun lakejani ja toimikaa niiden mukaan. Minä olen Herra, joka pyhitän teidän. Tai psalmeista tulee ensimmäisenä mieleen se ihanan lain ylistys, psalmi 119, joka sanoo melkein joka jakeessa, jae 58. Koko sydämestäni minä etsin sinun kasvojasi. Minä erotan aikaa ja tulen sinun kasvojesi eteen. Miten hän tekee tämä? Miten hän tulee Herran kasvojen eteen? Lain tutkimiseen uppoutumalla. Hän uppoutuu tutkimaan lakia. Hän tulee Herran kasvojen eteen. Sapatti ja Tooran lain lukeminen synagogassa meni juutalaisilla käsi kädessä. Siinä missä sapattina kokoonnuttiin, niin siellä luettiin lakia. Koska niin kuin on todettu monta kertaa aiemmin, laki paljastaa sen, millainen Jumala on. Hänen oikeudenmukaisuutensa, kauneutensa, hyvyytensä loistaa sieltä laista läpi. Itse asiassa joka pisteessä ja pilkussa, niin kuin Jeesus sanoo, ei yksikään piste tule häviämään. Ei yksikään se kreikan iotan, sen iin, kreikkalaisen iotakirjaimen pieni pilkkukaan tulee laista häviämään, Jeesus sanoo. Meidän pyhittäytymisemme on siis sidottu Herran pyhyyteen, joka on sidottu hänen lakiinsa. Meillä ei ole omaa pyhyyttä itsessämme. Me pyhitämme ajan, jonka kautta hän pyhittää meitä, kun sukellamme hänen pyhiin lakeihinsa tutkimaan niitä. Ja kuva siitä pappeudesta on siis tässä läsnä, että hänen pyhyytensä tarttuu meihin. Meissä ei ole mitään pyhyyttä. Me tarvitsemme täysin ulkopuolisen pyhyyden. Me tulemme hänen kasvojensa eteen. Se tuleminen siihen kasvojen eteen on se hyvä tapahtuma, jonka kautta hän pyhittää meidät. Se tarttuu meihin. Säännöllinen pyhittyminen Herran edessä on siis pappina toimimisen etuoikeus. Suuri pyhittävä seikkailu, jossa hän itse asiassa muuttaa meidät. Ja kun me lähdemme pois, niin me viemme hänen pyhyytensä. Mietin, että miten illustroida tätä asiaa. Miksi lapsi ahdistuu, vaikka voi tehdä maailmassa mitä tahansa? Periaatteessa voi tehdä miljoona asiaa, ihan mitä vaan hän haluaa. Miksi hän ahdistuu, vaikka maailma on täysin avoin? Miksi aikuiset ahdistuu? Ajattelet, että no sen kun menee ja alkaa vaan tekemään niitä asioita. Miksi pitää aina ruveta riehumaan, kun voi tehdä miljoona eri asiaa täysin vapaasti? Miten itse asiassa saada lapsi seikkailemaan, innostumaan maailmasta, tekemään, luomaan uutta? Tämä menee meidän intuitioon vastaan. Tämä menee vastaan sitä, mitä me normaalisti ajatellaan. Rajoittamalla häntä. Opeta hänet istumaan paikallaan tietyn aikaa ja lukemaan. Kun hän siitä nousee, hän näkee maailman eri tavoin. Hän näkee sen yhtäkkiä mahdollisuuksien maailmana. Hän näkee sen ritaritarinoiden kautta, mitä hän on ehkä lukenut. Seikkailun maailmana, suurten tarinoiden maailmana. Tarkat raamit tietyn mittaiseksi ajaksi ja sitten maailma avautuu täysin uusin silmin. Saa leikkiä, keksiä uutta, ihmetellä. Siis ihmeellinen paradoksi, kun rajoittaa vähäksi aikaa, niin maailma avautuukin ihan eri tavalla. Ilman sitä se on vaan kaoottinen maailma, jossa lapsi rupeaa niin kuin vellomaan ja riehumaan ja kohta nyrkit heiluu. Kun toteutat itsesi maistelemaan sanan rikkauksia, kun totutat itsesi säännöllisesti maistelemaan, niin olet kuin tällainen lapsi. Painat muutaman sananlaskun mieleesi, kun lähdet ulos kävelemään ja yhtäkkiä maailma alkaa näkymään todellisessa valossa. Luet ääneen psalmeja, tunteella heittäydyt lukemaan ääneen psalmeja tai tutkit viivottimen kanssa roomalaiskirjettä. Mitä ajan pyhittäminen Herralle siis on? Omien mahdollisuuksien tarkoituksellista kaventamista, jotta meidän nautinto lisääntyisi ja siunaukset vuotaisi päälle. Sitten kun nostat pääsi sieltä sanasta, niin näet maailman itse asiassa Herran silmin. Näet sen todellisessa valossa. Sinussa itsessäsi ei ole sitä valoa. Hän pyhittää sinut. Hän vie sinut katsomaan maailmaa uusin silmin. Näet totuudellisesti, näet synnin syntinä itsesi oikeassa valossa. Toiseksi, sapattikäsky on käsky syvään lepoon Herrassa. Tämä osio on pisin. Sitten seuraavaksi katsotaan lyhyintä osiota, eli sitä juhlaa Herrassa säännöllisessä pyhittymisessä. Ja 11 sanoo, Herra lepäsi luomistyönsä päätteeksi ja sen tähden pyhitti sen, hän sanoi. Mutta nyt Jeesus sanoo selvästi Johanneksen evankeliumin luvussa 5, jakeessa 17. Jeesus vastasi heille, minun isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä ja niin teen minäkin. Eli lepäsikö hän vai tekikö hän työtä, on nyt luonnollinen kysymys. Hän teki selvästi jotakin. Mitä hän teki, muistatteko? 6 luomispäivän jälkeen. Hän katsoi kaikkea sitä, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Toisin sanoen voi ajatella, että levossa, siis hänen tekemisensä luonne, vain muuttui. Tällä lailla, jos ruvetaan säätämään näitä termejä. Hän itse asiassa siirtyi tekemään jotakin muuta. Katselemaan, ihastelemaan, tuntemaan tyytyväisyyttä siitä kaikesta, mitä oli tehnyt. Siitä, että kaikki, mitä hän oli tehnyt, toisi vielä syvemmin esille hänen kirkkautensa ja hänen tyytyväisyytensä, joka, siis tämä tyytyväisyys on sidottu hänen kirkkautensa paljastumiseen. Miten hänen luomistyönsä toisi vielä enemmän ilmi hänen kirkkauttaan ja vielä enemmän tätä tyytyväisyyttä? Niin, että ihmiskunta, sinä ja minä, lepäisimme hänessä. Että ihmiskunnan päälle vuotaisi lopullinen lepo hänessä. Ja nyt mitä tämä lepo on, kun hän kerran ei vain ollut passiivinen, vaan hän on tehnyt alusta asti asioita. Lepo tulee sinulle siis samoin kuin hänelle, hänen tekojensa katsomisesta. Hänen tekojensa katselemisesta. Pointti ei ole siis se, että teemme Jumalasta irrallaan töitä 6 päivänä viikossa ja sitten makaamme vetelänä sen yhden päivän, sen seitsemännen päivän, kunnes sama rumba jatkuu taas alusta. Tämä ei voisi itse asiassa olla kauempana sen käskyn tarkoituksesta. Käskyn tarkoitus on, että kaikki mitä me ollaan viikolla tehnyt, me laskemme hänen eteensä ja käännymme itse asiassa katselemaan hänen tekojaan, ihastelemaan hänen tekojaan. Näin levätessä valmistaudumme ihastelemaan häntä iankaikkisesti. Lepo hänen katselussaan on valmistautumista ihastelemaan Herraa iankaikkisesti. Katse, hänen katselemisensa. Meitä käsketään katselun lisäksi imitoimaan Jumalaa. Tekemään siis säännöllinen rekonstruktio, tuomaan se todellisuus siitä, mitä lepo on. Mitä piti tehdä? Palvelijat, eläimet, muukalaiset, kaikki, jotka ovat tehneet työtä, saisivat nauttia näistä työn hedelmistä. Hänen hyvän leponsa, rekonstruktion, paremman sanan puutteessa. Miksi? Ei siksi, että kuutena päivänä nyt teemme jotain ja seitsemäs päivä on sitten se. Ja tällä ei ole itse asiassa mitään yhteyttä siihen, mitä me ollaan kuutena päivänä tehty. Ei vaan nauttiminen niistä kuuden päivän työn hedelmistä, koska hänen leponsa siunaa itse asiassa sen työn. Sen kaiken työn merkitys tulee sen kautta, sen seitsemännen päivän levon kautta. Se antaa sille merkityksen. Hänestä riippuu, onko tämä työ itse asiassa ollut millään tavalla tuottavaa, mitä me ollaan tehty. Saatteko kiinni? Luoda erityinen päivä, jolloin nautitaan siunatun työn hedelmistä. Hänen leponsa on se, että itse asiassa se, mitä olet tehnyt, on nyt hyvää. Herran lepo, nautit tästä siunauksesta. Halleluja. Se ei ollutkaan merkityksetöntä, vaan oman käden työstä tuli lepo, siunaus, hedelmät. Siis konkreettinen hedelmä, ruoka, suuhun laitettava ja kaikki muu. Ihmisten tuli siis imitoida tätä Herran luomakunnan lepoa. Näetkö, kuinka tämä periaate on kiedottu luomakuntaan ja jopa israelaisten elämän rytmiin kauttaaltaan. Joka seitsemäs vuosi tuli olla sapatti vuosi, jolloin maan tuli saada levätä. Sitten 7 × 7 laskettiin, 50. vuosi oli riemuvuosi, jolloin maan lepäämisen lisäksi sitten myydyt perintöosat, perintömaat palautettiin, orjat vapautettiin ja kaikki pääsivät lepäämään sinne omalle perintöosuudelle. Elämä levosta käsin on siis ihmeellinen ihmiselle tarkoitettu perusvire. Ei se ahdistava sellainen, joka saattaa tuntua jopa, kun on stressiä, pitkään jatkuva stressi, niin mahan pohjassa, kun aamulla herää. Se ei ole se perusvire, johon meidät on luotu. Jos poljet tämän sapattikäskyn jalkoihisi, niin mitä itse asiassa silloin teet? Räpiköit pois hänen sylistään, joka sanoo, että lepää rakas lapsi, katso minun tekoihini. Haluat poispäin siitä, kuinka hullua. Haikaile tulla yhdeksi loputtoman maailmallisen koneen rattaista, joka vain kuluttaa sinut elävältä. Se on maailman perusvire. Helvetissä lepoa ei ole. Mikään tekeminen ei tyydytä. Vaikka olisit tehnyt 6 päivää työtä, niin et saa ikinä nauttia niistä siunauksista, koska sitä lepoa ei ole, joka toisi sille työlle merkityksen. Moni elää jo nyt helvetin esikartanossa tässä mielessä. Ja sitten se helvetti vain syvenee lopulta iankaikkiseksi. Miksi vanhasta Tommista siellä ikkunan takana kaikki tämä tuntuu niin hullulta? Koska se ei ole maailman silmissä tuottavaa. Eikä se ole mitenkään sidottu tämän vanhan Tommin saavutuksiin. Ja sitä on niin vaikea niellä. Hän ylpeänä haluaa ennemmin perustaa sen oman levottoman valtakuntansa. Elämä ilman lepoa Herrassa on siis kuolemantuomion julistamista itselle. 4. Mooseksen kirja luku 15 ja 32 kertoo kertomuksen miehestä, rajun kertomuksen, joka sapattina keräsi puita. Ja sitten kysyttiin, että mitä tälle miehelle pitää tehdä. Ja Herra sanoi, kivittäkää hänet kuoliaaksi. Anna sen vähän aikaa upota tajunta. Olen pyrkinyt nyt näyttämään siis tässä edellä, että sapattikäsky johtaa meidät pyhittämään seikkailuun Herrassa ja lepoon Herrassa. Niin miten tämä siunaus on sovitettavissa näin ankaraan käskyyn, jossa ei saa kerätä puita, kulkea tietyn mittaista matkaa, myydä tai ostaa, tehdä tulta. Ja juutalaisten opettajien rabbiinisessa kirjallisuudessa on vielä hurjempia esimerkkejä. Esimerkiksi tämmöinen, että sortuneen muurin alle, jos se kaveri on jäänyt sinne alle, niin kunhan se on hengissä, niin sen ehtii sitten seuraavanakin päivänä sieltä kaivamaan. Voi tarkistaa, että se on hengissä, mutta siinä menee se raja. Ei lähdetä nostelemaan niitä kiviä. Miten tämä on sovitettavissa näin ankaraan käskyyn, joka siis tuodaan selvästi esille Raamatussa? No kaksi kohtaa. Ensiksikin, ajattele unta. Unihan on Herran tapa sanoa, että itse asiassa meidän ruumiiseen on kirjoitettu ultimaattinen käsky. Ja käskyn rikkomisesta seuraava tuomio. Mikä tämä käsky on? Lepää. Mikä tämä tuomio on? Tai kuolet. Lopulta kuivut kokoon, jos et pidättäydy kuluttavasta työstä. Se käsky on siis luomakunnassa aineen tasolla määriteltynä meissä. Jos et lepää, niin kuolet. Huolimatta siitä, että kiinnostaako pitää näitä käskyjä. No toiseksi tämä käsky siis vie tietysti näkemään hänen rakkautensa, siis peljättävän rakkauden. Ajattele unta, mutta ajattele lapsia jälleen. Mitä Herra lupasi omilleen Abrahamin jälkeläisille? Te tulette tuntemaan minut ja minä otan teidät kansakseni ja olen teidän Jumalanne. Vaikka te ette haluaisi levätä, niin minä kyllä teen sen. Hän siis sanoi, että minä olen sitoutunut tekemään sen, vaikka teitä ei kiinnostaisi. Minä olen täysin sitoutunut rakkaudessani tuomaan minun luottavat onnellisuuteen. Eikö me itse asiassa ajatella näin omien lastemme kanssa? Olkoon kuoleman tuomio jollekin toisille, kunhan minun lapseni saavat ikuisen onnen. Eikö me olla tietyssä mielessä valmiita menemään juuri näin pitkälle? Pohjimmiltamme me motivoimme lapsiamme nautinnolla, kun käskemme heitä ottamaan osaa johonkin, jonka tiedämme olevan heille hyväksi, mutta heitä ei sillä hetkellä kiinnosta. Olkoon se toisille kuolemantuomio. Niin kuin muissakin 10 käskyn moraalilaeissa, Jumalan levon ja hyvyyden ulkopuolella ei lopulta ole mitään muuta kuin kuolemantuomio. Hänen omilleen se on ihana käsky. Sapatti on kuitenkin aina ihmisille hyvä ja ihmistä varten. Kuten Jeesus sanoo, fariseukset yritti kääntää lain kuoleman tuomioksi ja paljastavat, etteivät oikeasti halua itsekään tätä Herran lepoa. He halusivat sapatin levon satuttavan ihmisiä. Jeesus haluaa levon parantavan. Hän haluaa tehdä laupeutta. Hän haluaa sapatin osoittavan hänen omaan työhönsä. Hebrealaiskirja nivoo kaiken tämän yhteen ihmeellisellä tavalla. Itse asiassa ratkaiseva jae sapatti teologian kannalta kannattaa tutkia se läpi joskus rauhassa. Hebrealaiskirja luku 4, jakeesta 8. Jos Joosua olisi johtanut heidät lepoon, Jumala ei puhuisi toisesta sen jälkeisestä päivästä. Jumalan kansalla on siis sapatin lepo vielä edessäpäin, joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, niin kuin Jumalakin omista teoistaan. Hebrealaiskirje 4.5, siinä vähän aiemmin, siteraa itse asiassa psalmia 95, joka sanoo, etteivät ne, joille hyvä sanoma julistettiin, päässeet siihen lepoon tottelemattomuuden vuoksi. Mikä se tottelemattomuus tässä psalmi 95 ja hebrealaiskirjan kontekstissa sitten on? Hän viittaa sinne Massaan ja Meribaan, sinne orjuudesta vapautumisen jälkeen sinne autiomaahan, jossa monet eivät löydä lepoa Herran lupauksissa, vaan alkavat itse asiassa napista ja kaivata mihin lepoon? Sinne Egyptin lepoon, joka orjuutti heitä. He sanoivat, onko Herra meidän keskellämme vai ei. He eivät levänneet Herrassa. Ja nyt hebrealaiskirje 40. Joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, niin kuin Jumalakin omista teoistaan. Jumala on pitänyt kaikki lupauksensa. Voimme nähdä, tutkia historiaa taaksepäin sanassa. Me näemme, että Jumala on pitänyt kaikki lupauksensa ja Kristuksessa hänen lopullinen pelastava rakkaus ja pyhyytensä kirkkaus on ilmestynyt. Ja nyt kaikki, jotka hänestä etsivät lepopaikkaa, vapautuvat synnistä, epäuskosta ja syvästä levottomuudesta tähän Herran iloon. Kun sinun leposi on sidottu Kristuksen täytettyyn työhön katselemaan häntä, sinä pelastut hänen lepoonsa. Kenelle tämä levon lupaus siis on annettu? Tämä lepo on niille itsensä kieltäjille, oman työn sivuun laittajille, ne jotka laskee sen sivuun, kääntyvät katsomaan Kristuksen lepoon, Jumalan työhön. Sinusta itsestäsi ei löydy tänäänkään lepoa. Ajattelen, että kirjoittaja tarkoituksella, hebrealaiskirjan kirjoittaja itse asiassa jättää tässä auki sen, mihin kreikkalainen tekstissä tämä hän viittaa, tämä hänen lepoonsa. Ajattelen, että se toisaalta viittaa siis Kristuksen tuomaan lepoon ja toisaalta yleiseen ihmisyyden lepoon, joka on antanut odottaa itseään siitä lähtien, luomisen alusta lähtien, jonka nyt tämä tosi ihminen Kristus toisi tähän luomakuntaan, tämän todellisen levon. Ja nyt kaikkia hänen omiaan on siis kutsuttu tulemaan yhteen lepäämään, ruokkimaan itseään tällä Herran levolla. No tutkitaan tätä todellisuutta sitä kautta, että kysytään, mikä sitten tappaa levon Herrassa, kun me tullaan säännöllisesti yhteen. Ensimmäisenä konfliktit toisten kanssa. Kun tietää, että on konflikti edessä, kun on tulossa yhteen, niin miettii kyllä kaksi kertaa, että tuleeko sinä aamuna. Tiedätte varmasti, ehkä jokainen valitettavasti sen tunteen. Ja nyt keskity. Mistä pitkäaikainen konflikti ihmisten välillä tämän edellisen pohjalta, mitä on sanottu, niin mistä se syntyy? Mistä syntyy pitkäaikainen konflikti? Ja katso nyt siihen omaan osuuteesi. Konfliktiin tarvitaan aina kaksi. Se syntyy, kun pidätän toiselta minua vastaan rikkoneelta levon. Pitkäaikainen konflikti syntyy, kun pidätän toiselta minua vastaan rikkoneelta levon. Miten pidätän tämän levon? Kun en etsi anteeksi antoa ennen kuin toinen täyttää lain niin kuin on kirjoitettu. En etsi anteeksi antoa ennen kuin se toinen todistaa, että hän täyttää minun mittarini mukaan lain. Ennen kuin toinen korjaa käytöstään niin, että se on täysin lain mukaista, en lähesty häntä. Pidätän itse asiassa häneltä Kristuksen armon, levon, jonka tämä hebrealaiskirje lupaa. Jos et ole saanut maistaa tätä armoa Kristuksessa, joka vie meidät lepäämään sen sijaan, että hän käyttäisi lakia tämmöisenä keppinä ja porkkanana, et voi olla pelastettu. Käänny silloin hänen puoleensa. Hän ottaa syntisen avosylin vastaan. Käänny, sinua käsketään itse asiassa antamaan lepo toisille. Mitä meidän käsky sanoo? Älköön kukaan olko ilman tätä lepoa, muukalainen tai orja tai perheenjäsen. Sinua käsketään rekonstruoimaan taivas maan päälle, tuomaan se lepo toisille, siis tämän levon anteeksiannon kautta. ihmisen ja Jumalan välillä, meidän toistemme välillä. Siksi lepo ei yksin ole koskaan täysin todellista. En itse asiassa usko siihen, että kukaan ihminen lepää todella yksin. Jos väität vastaan, niin sanon, että olet huijannut itseäsi. Emme ikinä itse asiassa ole yksin. Ihminen ei ole ikinä luotu yksin. Se on tietysti helppo, nopea, Jumalan filosofinen argumentti, mutta Jumala on aina läsnä. Et sinä ole yksin, ei kukaan ole yksin. Emme löydä lepoa itsestämme. Siinäkin tilanteessa se tulee meidän ulkopuolelta ja on todellista Jumalan lepoa tai sitten meistä lähtevää levottomuutta. Nyt sinua käsketään tuomaan lepo toisille ja näistä konflikteista tuleekin itse asiassa kristityille mahdollisuus julistaa lepoa. Kaikki kääntyykin päälaelleen. Sinä voit tuoda sille ihmiselle, joka sinun mielessäsi on aamulla, jota sinä et halua kohdata, niin voit tuoda sen levon. Ja näin juuri Kristuksen lepo meneekin eteenpäin. Ei pitämällä kiinni pikkutarkasta säädöksistä omassa mielessä, onko se toinen tehnyt tämän. Jos ei ole, niin minä kerron sitä hänelle, vaan lähestymään häntä, ottamaan se askel yhteiseen lepoon. No toinen asia, mikä on aika yleinen, mikä tappaa yhteisen levon. Valmistautumattomuus. Tämä on ehkä yksi yleisimmistä levon tappajista. Edelleen se ei ollut mitään laiskuutta, makaamista, että me ikään kuin odotetaan vain, että siitä syntyisi, sitä laiskana olemisesta syntyy hedelmää. Ei vaan, olen itse kirjoittanut kaiken sanasta sanaa tänne papereihin. Itse asiassa sanasta sanaa. Tiedättekö miksi? Joku osaisi varmaan vastata tässä vaiheessa. Jotta mä voisin itse asiassa levätä juuri nyt tässä hetkessä. Manuskripti on valmiina, jotta mä voin sitten välillä poiketa siitä. Ja voi vitsi, se tuntuu levolliselta. Olen itsekin prosessissa. Hirvittävä epävarmuus voi vallata saarnaa ja rakentuukohan kukaan. Lepo pakenee. Mutta onneksi tekin olette valmistautuneet. Teidän palvelunne heti tämän jälkeen laulussa ja ehtoollisessa itse asiassa pakottaa mut vetämään itseni pois siitä miettimisestä. Se pakottaa minut lepoon osaksi suurempaa kokoontumista. Kristus on edeltä valmistanut meille levon. Te tuotte minulle toisillenne edeltä valmistetun levon. No kolmas kohta. Jos se oli se käsky, oli kutsu sinne pyhittävään seikkailuun Herrassa ja käsky syvään lepoon. Ja sapattikäsky on myös käsky yhteiseen ilojuhlaan Herrassa. Meitä käsketään iloitsemaan ja juhlimaan. Kuinka usein me edes tiedämme, mikä ilomme sytyttää. Joka kerta, kun me tullaan tänne sunnuntaina, niin voi olla sellainen tunne, että aloittaa tavallaan alusta. Se on osa sitä luomakunnan kirousta. Tuntuu vaivaannuttavalta tulla yhteen, ehkä kätellä ja puhua näitä kysellä kuulumisia. Kunnes taas tulemme tempaistuksi mukaan hänen hyvään suunnitelmaan ja unohdan itsenne omat päämääräni. Tulen itse asiassa lepoon. No Nehemian kirjassa kerrotaan siitä, kuinka Babylonin pakkosiirtolaisuudesta, kun sitten israelaiset palaa rakentamaan uudelleen rikottua kaupunkia ja muuria. Ja he löytää itse asiassa lain, kirjoitetun kirjan. Olen unohtanut paljon mitä siinä luki. Nehemian kirjan luvusta 8, jakeesta 9 eteenpäin luen. Maaherra Nehemia, ylipappi Esra, kirjanoppinut ja leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat koko kansalle, tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää murehtiko, älkääkä itkekö. Koko kansa näet itki kuullessaan lain sanat. Nehemia sanoi vielä, menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia. Lähettäkää maistiaisia niillekin, joilla ei ole mitään valmistettuna. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheissanne, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Myös leeviläiset rauhoittivat kansaa ja sanoivat, Rauhoittukaa, sillä tämä päivä on pyhä. Älkää enää olko murheissanne. Niin kaikki lähtivät syömään ja juomaan. He lähettivät maistiaisia ja viettivät suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heillä oli julistettu. Tämä on siis 7. kuun ensimmäinen päivä, erityinen juhla. Mutta ajattelen, että se heijastelee juuri sitä, mitä sapatista aina sanotaan. Kauttaaltaan, iloitkaa. Herra on kohottava teidät, jos te iloitsette sapatista. Eli lisäävä vielä teidän iloa. Eli vaikka me eletään tässä synnin läsnäolon todellisuudessa ja kuullaan laista, kuinka se tuomitsee luonnollisen ihmisen, joka yrittää sitä täyttää, meitä käsketään jo täysillä imitoimaan sitä siunausta, jonka hänen pelastuksensa meille tuo. Synnistä huolimatta meidän ilomme on sidottu itsessä suurimpaan mahdolliseen, asemalliseen ylösnousemukseen jo. Se on siis ylösnousemusjuhla, joka iloitsee sitä, että meidät on jo Kristuksessa asetettu sinne taivaalliseen. Isän kolmantena päivänä tekemän työn Kristuksessa. Hän nosti Kristuksen ylös ja Kristuksessa meidät on asetettu jo sinne taivaalliseen. Ei ole siis, ymmärrättekö, ei voi laskea mitään suurempaa perustusta juhlalle kuin tämä. Mikään ei voi riistää sitä. Teiltä, jotka olette panneet luottamuksenne oman levon sijasta Kristuksen lepoon. Ja usein meitä kristittyjä niin kuin ajatellaan, että me ei osata juhlia. Siinä saattaa olla pieni ristiriita. No, käytetään viimeinen 10 minuuttia puhumalla suoraa puhetta sabatista. Nyt kun se perustus toivottavasti on luotu. Eli viimeinen kohta. Miten on? Täytyykö minun pitää sapatti vai ei? Uskon, että olemme moraalisen velvoitteen alla säännöllisesti pyhittää aikaa Herralle, tunteaksemme hänen suuren leponsa Kristuksessa. Mutta tämä käskyn kautta Herra kysyy sinulta, rakastatko sinä minua? Ei hän kysy, oletko pitänyt aina sapatin? Hän kysyy, haluatko sinä tuntea minut syvästi? Erottaa aikasi uppoutumalla minua. Ei hän kysy, oletko pitänyt aina sapatin. Hän kysyy, haluatko sinä levätä minussa? Ei hän kysy, oletko aina pitänyt sapatin. Hän kysyy, haluatko juhlia minun kansani joukossa? Eli jos nyt kysytään rehellisesti tämä, täytyykö minun pitää sapatti vai ei, niin sehän kuuluu siis, että onko minun pakko lisätä iloani Kristuksessa ja juhlia toisten kristittyjen kanssa. Mitä jos koko kysymyksen ongelma onkin siinä, että me olemme synnin seurauksena niin tiedostamattoman lankemuksen kuin hyvin tietoisen synninteon seurauksena erittäin niin kuin tietoisia siitä, että me voisimme julistaa jonkin ajan meille kuuluvaksi. Tiedämme, että me voitaisiin julistaa nyt tämä pala aikaa minulle kuuluvaksi. Ja sitten vielä selittää sen niin, että se olisi laillisesti hyväksyttävä. Näettekö? Jumala siis voi vaan kirkastaa tämän, jos näette, mikä tässä on ongelmana. Edelleen ajattelemme, että me pidämme maailmaa pystyssä ja että kun vielä teen tämän yhden asian, niin sitten on aikaa Jumalalle. Tai koska en ole onnellinen, tarvitsen enemmän omaa aikaa itselleni. 4. käsky on siksi ehkä kaikkein vaikein käsky kristityille, koska se vaatii meitä sitomaan ajan käyttömme Herraan. Vaatii siis konkreettisesti sitomaan meidän oman ajan käytön. Mikään ei ole nykyään niin arvokasta meille kuin oma aika. Oma aika on kaiken sen symbolia, kaiken sen, mitä me ei halutaan omassa identiteetissämme itsestämme rakentaa, niin se on sen tiivistymä. Se, mihin me oman aikamme käytämme, niin lopulta määrittelee, näin me ajattelemme, keitä me olemme. Se on tärkeämpää kuin raha, siis monta kertaa tärkeämpää. Mitä jos todellisuus lopulta onkin, että olisimme voineet rakastaa toisia, olisimme voineet palvoa Jumalaa ja onnemme olisi lisääntynyt, mutta valitsemme aina tuijotella levon korvikkeisiin. Emmekä siksi koskaan itse asiassa levänneet. Kenelle on tapahtunut näin, että kun kesäloma tulee ja on kaikki niin kuin paukut laittanut siihen, että kyllä siinä se lepo on, niin se lepo vaan pakenee, eikä sitä ikinä oikeastaan tullutkaan ja sitten se kesäloma oli ohi. Miten jos lopulta näemme, kuinka paljon meillä oli aikaa levätä, joka heitettiin hukkaan, kun etsittiin omaa aikaa? Mitä ikinä se sitten sinulle tarkoittaa? Tämä on sen vanhan Tommin suuri tragedia. Hän juoksee tuolla, eikä ikinä lepää. Juuri omalta ajalta Kristus meidät pelastaa. Juuri omalta ajalta Kristus meidät pelastaa. Laki tulee täytetyksi Kristuksessa, ja mitä tapahtuu, kun antaudumme Kristuksessa täyttämään lakia? Siis täyttämään elämään sen mukaan, että sehän on se, joka paljastaa, millainen Jumala on. Ei täyttämään, että pelastuisimme, vaan siihen hyvään todellisuuteen. Mitä tapahtuu? Se ei olekaan enää raskas, koska emme etsi siitä pelastusta, vaan maukasta elämää. Sitä lepoa, sitä juhlaa on meille tässä tarjota. Suurempi rakkauden motivaatio voi vain tappaa laittomuuden. Säädösten lisääminen ja taakan kasvattaminen ei auta. Ja nyt lopuksi lyhyt aika käytetään siihen katsomaan, että mikä on suurempi motivaatio, joka vie meidät täyttämään tämän neljännen käsky. Kertaus. Ensimmäinen käsky. Mikä on suurempi motivaatio? Kristuksessa Jumala vie meidät rakastamaan peljättävällä rakkaudellaan häntä, minkä rinnalla meidän oma rakkauspyrkimyksemme kalpenee. Toinen käsky. Kristuksessa meidät viedään tosi kuvallisuuteen heijastamaan itse kuvina häntä, minkä rinnalla kuvien palvonta kerta kaikkiaan kalpenee. Kolmas käsky. Kristuksessa meidät viedään edustamaan Jumalan nimeä täydessä yhteydessä häneen, minkä rinnalla hänen nimensä manaaminen ja vetäminen omiin tarkoitusperäämme kerta kaikkiaan menettää synnillisen viehätyksen. Mikä on suurempi motivaatio neljännen käskyn takana? Vastaan siihen kysymällä, missä on Herran temppeli? Missä on nyt Herran temppeli? Temppelihän on siis Jumalan kirkkauden, hänen olemuksensa läsnäolo. Milloin temppelipalvelus tuli päätökseen? Kun Kristus ristillä täysin täytti temppelipalveluksen seremonialliset puhtaussäädökset, jotka enteilivät täydellistä puhtautta Herran läsnäolossa. Täydellisellä uhrilla pyhitetyt eivät enää kuole hänen pyhyydensä edessä, eivät enää vaivu kuolleena maahan, vaan he transformoituvat. Se pyhyys tarttuukin nyt heihin. He muuttuvat kohti pyhyyttä, ja nyt minne he menevätkin, heissä on Jumalan pyhyys, pyhä henki ja Herran kirkkaus tulee heidän mukanaan kaikkialle, minne he menevät. Hesekielin luvussa 47. Nämä vesivirrat, jotka juoksee sieltä temppelistä sinne autiomaa ja tekee kaiken kuolleen elolliseksi. Siellä syntyy niitä hienoja, kauniita kasveja. Elämä tulee sinne, missä on kuolema. Myös Jesaja 44 puhuu hengestä eläväksi tekevänä virtana. Nyt hänen ihmisistään, temppelistään juoksevat elävän veden virrat. Johanneksen evankeliumi 7.38. Tämä on vain pieni rinnastus yksi monien joukossa. Kuinka ne vedet, temppelistä lähtevät vedet, juokseekin nyt sieltä, missä hänen pyhyytensä on transformoinut. Ihmisistä nyt juokseekin ne elävät vedet. Sunnuntaikokous on nyt se temppeli, paitsi ettei ole, vaan ne ihmiset, jotka kokoontuvat ylösnouseen Herran nimessä. Ja nyt ne elävät vedet juoksevat. Mistä? Mistä ne juoksee? Minne ne juoksee? Meistä, temppelistä, Kristuksen ruumiista. niin, että ne vedet vuotavat kaikkialle loppuviikon päiviin, itse asiassa kaikkialle maailmassa, kaikille kansoille. Eli ultimaattinen motivaatio nyt tämän neljännen käskyn pitämiseen, rakkaudessa siis, Kristuksessa, on se, että yhteinen ajan pyhittäminen Herralle, siitä tulee lähde, josta pulppuaa voima elää kaikkina elämänpäivinä nauttien hänestä. Ja itse asiassa nauttien hänen yhdeksästä muusta käskystään. Voi vielä uudestaan. Ultimaattinen motivaatio neljännen käskyn on se, että yhteinen ajan pyhittäminen Herralle on lähde, josta pulppuaa voima elää kaikkina päivinä nauttien hänen yhdeksästä muusta käskystä. Liike ei siis mene niin sisään sinne temppeliin. Sitä vettä niin ei kaadeta sinne temppeliin, ikään kuin palvoisimme tiettyä päivää, vaan se voima vuotaakin täältä ulospäin. Huomaatko, se on nyt se motivaatio. Ilman sitä me emme voi elää, että me erotamme hänelle aikaa ja tulemme hänen läsnäoloon yhdessä. Mitä he siis pyhittävät, kun he pyhittävät lepopäivän? Mitä me pyhitämme? Mikään päivä ei ole itsessään pyhempi, vaan me pyhitämme, erotamme sen päivän, voidaksemme lopulta pyhittää kaiken, minne menemme. Miten se tapahtuu? Kiittäen ja julistaen lepoa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa koko maailmaa, julistaen tätä vapautuksen lepoa. Koko maailma on oleva pyhä kuningaskunta, jossa Kristus hallitsee, vieden meidät yhä syvemmälle hänen tuntemisen rikkauksiin, lepoon ja riemujuhlaan. Rukoillaan loppuun. Herra, auta meitä pysymään uskollisena sinun hyvälle laille, sinun sanallesi. Anna meille voima sinun hengessäsi toteuttaa se, mihin meillä ei ole voimaa toteuttaa kaikki elämää pulppuavat käskyt rakkaudessa. Auta meitä näkemään yhteisen kokoontumisen, yhdessä erotetun ajan, säännöllisen ajan tärkeys siinä, että meidän rakkaus kasvaa ja sinun kirkkautesi tulee ylitse vuotavaksi ja me viemme sen kaikkialle niin kuin sinä hyväksi olet nähnyt. Jeesuksen nimessä. Amen.